Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira beratz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Hemendik ordu erdira amaituko da postabidez emateko eskubidea eskatu duzutenendako botoa bidaltzeko epea. Hauteskunde kanpainaren azken uneak bizi ditugu eta gaur arte luzatu du epea Correosek ezoiko hauteskunde udatiarra hauetan postabidez botoa emateko. Alderdi politiko eta hautagaiek azken mezuak helearazi dituzte gaur goizean, botoa mobilizatut azken orduko babesen bila. Aldagai asko kontutan hartu beharreko ezaugarri asko datozen orduotan. Eskuina berez gorunzko joerarekin heldu da hauteskunde hauetara, baina Nafarroan UPN eta PP bananduta izateak haien eragina gutxitu dezake. UPNek distantzia markatut nahi du PPrengandik. Nafar izaera azpimarratuz UPP kaldiz azkeneko astean indarra galdu du, batez ere estatu mailan Feijok emandako itxurarengatik. PSNek eta Sumarrek dena zuten kontra, baina kanpainan buelta eman diote egoerari eta orain eskuinari aurre egiteko aukera badagoela erakutsi dute. Bien mezu antzekoa da. Edo hondamendia, atzera pausua, eskubideen murrizketa. Bertako alderdien artean EH Bildu aurreko legegintzaldian egindako lanaren oinarriarekin aurrera egiteko determinanteak izateko ailegatu dira azken txanpa honetara. Geroa baik berriz, bosgarren eserlekua borrokatu nahi du Nafarroan haien ahotsa Madrilera eramateaz gain Alderdi Popularrari eskuinari alegia ordezkari bat kenduko liokelako. Dena irekita eta zabalik eskenatoki berria Nafarroan ez ezaguna dudarik gabe. Adituko ditugu hautagaien azken mezuak Iruñerrian gaur albiste nagusi direlako, igande hauteskunde hauek, baina albiste gehiago dauzkagu dudarik gabe zurekin batera jorratzeko. Elizaren menpe zeudela sexua busuen biktima izatea aitortu duez die sei pertsonei Nafarroko gobernuak. Eduardo Santos justizia kontseilariak zabaldutako prozesuaren ondoriotako bat da, gaur goizean ezagutu duguna eta iluntasun horren inguruan argi pitxin bat bota duena, kontatuko dizuegu gero, zertan datzan, aitortza hau. Aste honetan kamioilari bat zendu da Nafarroan autoistripuan 60 urte zituen. Gaur Euskal Gehiengo Sindikalak elkarretaratzea egin du Iruñean heriotza osalatu eta batez ere garraiolarien lan baldintzak eta zahartzea salatzeko. Eta ordu honetan Fiteron kezkatuta jarraitzen dute herriko hiru txikiren osasunarengatik. Atzo ustez beren amak azidoa edatera behartu zituen eta zauri larriak dituzte hiruak. Iruñan ospitaleratuta daude, elkarretaratze egonen da gaur Fiteron, irurteko txikitxoaren egoera oso larria da une honetan. Eta asteburuaren atarian gaudelarik, udako eskaintza kulturala berpiztu da Sanfermietako bestondoaren lozorrotik. Herri berriko antzerki jaialdiaren edizio berri bat hasiko da gaur, jaialdi eraberritua, gaztetua, feminizatua eta gainera zentsurari ere aurre egiten diona. Bidane Beloki lankideak kontatuko dizkigu nondik norakoak eta astebururako ere bestelako planak proposatuko dizkigu. Bada, hauei dira, uztailaren 21eko ostiral honetako albiste nagusiak Eusmen Euskal Herri Irratian gehiago baditugu beraz. Sargaitezen lehen bailen edukiak jorratzera aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Ostarteak eta odeiak une honetan Iruñerriko zeruan hemendik irrintzidorretik begiratzen diogularik, alanda guztiz ere ostarte hauek zabalduko direla ematen du eta astebururako bidean eguraldiak oberat eginen duela ematen du ere. Alanda guztiz ere datozen egunotarako are gehiago zubia izan dezaketuela kontutan hartuta, askoz ere iragarpen zehatzago zientifikoagoa eskatu diogu Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunari, Peioriari. Peio, egunon.
Kaixo, egunon. Azken ordutan euriak eman dira Kantauri aldean, baina aurretik eguraldi atsegina Foru Erkidego osoan. Temperaturak urte sasoiko balio normaletan mugitzen, hori bai, igandean gora egiteko joeraz, eta 25 gradutara llegatuko da, batez ere, bueno, barne aldean eta herri beran, ongi izan.
Ongi izan zu ere, pastu asteburu hone Peio, mi esker unit, une honetan esan bezala, ostarte zabalak, geroz eta zabalagoak hemen Iruñerria gainean, eta 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur, albisteak.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Elizondon Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu? Teseo, Famasofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ez ahaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Famalibinen. 110%ko deskontua eskari berrietan eta 120%-erainokoak dendan ikuskai daudenetan. Famalibin iratxeko monasterio 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko, Javiser 948-8-0-1-4-5, hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egitera goaz, nola ez ostiral honetan hauteskunde kanpainaren amaierari erreparatuz. Gaur amaituko da gauerdian hauteskunde kanpaina, beraz une honetan alderdi guztiek haien azken mezuak helarazten ari dira, azken botoen bila, azken babesen bila. Aldagai asko dituen hauteskunde kanpaina da hau, batez ere guraldiarena, epearena, izan ere udako sasoian bete-betean harrapatzen gaituena, herritar asko oporretan, beste asko herriko jaietan izanen direnak, esate baterako asteburu honetan Elizondon edo Bianan izanen dira ospakizunetan hauteskundeetara edo hautesontzietara gerturatu behar direlarik, eta horrek ere emaitzetan eragina izan dezake. Dena alanda guztiz ere, argi dena, herritarrek ere berezitasun honi erantzun diotela argi dago, hirukoiztu bai da maiatzetik onat postabidezko botoa eskatu duten herritarren kopurua, orain ordubietan amaitu da, hain zuzen, hauteskunde batzorde zentralak boto hauek bidaltzeko ezarritako epea, atzo gauerdian berezen bukatzekoa, baino korreosek eskatu zuen gaur ordubiak arte luzatu ahal izatea. Alderdiak ere, ari dira azken mezuak helarazten, haien izaera azpimarratuz, batez ere bananduta aurkezten diren eskuinako alderdien artean. Orain UPNek, orain arte egindakoak deusestatu edo ezeretzean utzi nahi ditu, eta bananduta joatea positiboa dela azpimarratu nahi du. Orain arte, Alderdi Popularraren baitan joaten ziren UPN-eko diputatuak, eta haiekin batera bat egiten zuten kongresuan, orain katalanek dio haien izaera bakarri joan da hobeki islatuko dela Madrilko kongresuan. Alberto Catalán.
Porque Navarra tenga una voz propia en Madrid. Que nadie piense que diluidos en un grupo parlamentario de 100 o 150 personas conseguiremos los objetivos que nos perseguimos, de cubrir las necesidades que tenemos los navarros. Y por eso es muy
importante... Eskuinatzatik atua aurkezten da hauteskunde hauetan, eta gainera Alderdi Popularra hauteskunde kanpainako azken aste honetan beheraka datorrela ematen du. Aldiz, goruntz egin dutela ematen du Alderdi Sozialista eta Sumar. PSOE-ko ordezkariak eta bai Sumarrekoa eta baita Sumarrekoak ere mezu bera helarazi dute, bai estatu mailan baita Nafarroan ere. Bi aukera daudelako hauteskunde hauetan, edo eskuina eta ultraeskuinaren gobernua, edo beraien gobernua, gobernu aurrerakoia. Horixe bera azpimarratu du Javier Remírez senatari gaiak.
Nos estamos jugando lo que nos estamos jugando. Hay dos opciones, o Pedro Sánchez o Feijó. o avanzar o retroceder. Y si queremos
edo aurrera edo atzera, hori da hain zuzen partido Alderdi Sozialistak planteatzen duena hauteskunde hauetan. Oraintxe bertan ere, Euskal Herria Bilduk bere azken ekitaldia egin du, gainera ekitaldi nazionala egin du Altsasun azken mezuak helaraziz. Belpozueta Nafarroako diputatu gaiak azken mezuak helarazi ditu boto utilea Nafarroako ahots abertzalea Madrilera eramateko eskatuz. Belpozueta.
Beren burua aurrerakoi, feminista, euskaltzale, errepublikoano, ezkertiar giza duten herritarri horiei baita ere Euskal Herria Bildu bozkatzea animatu behar diegu. Beraz, bi mandatu. Berriro bozkatzea, animatzea eta pedagogia, politika jakin dezatela zergaitik garrantzitsua den Euskal Herria Bildu bozka ematea. Euskal Herria Bilduk, beste inor baino beto, ordezkatzen du nafartarren gehiengoaren balio aurrerakoiak. Feminista, ekologista, abertzale eta euskaltzalea. Euskal Herria Bildu da, Nafarroaren izaera anitza Madrilen ordezkatzeko aukera daukan bakarra.
Atzo arratsaldean Atarrabian ere ekitaldi handia egin zuen Euskal Herria Bilduk bertan Arnaldo Otegi izan zelarik, Otegik gazteei eskatu zien botoa hain zuzen haien egoera, haien baldintzak hobetuko direla borrokatzeko.
Deialdi bat egin nahi diet. Euskal Gaztedia bozkatzera joeten bada aldaketa askoz ere erretzagoa izango da, baitare datorren igandean. Eta dei hori egin nahi diet, konbentzituta nagolako, Gazteria juten baldin bada, jungo den bezela, independentista eta ezkertiarrak bozkatzera, timoia bira egingo duela, eta timoia bira egingo duela burujabetzaruntz eta ezkerreruntz. Eta ni gonbidapen hori egin nahi diet. Altxa hotxa eta esan zuek, ze aldaketa nahi dezuten eta herria uzten norabidetan nahi dezuten.
Azken aste honetan ere inkestak eskutan geroa bai koalizioak borrokatuko duela helarazi eta hain zuzen bosgarren eserleku horren borrokan eskuinari eserleku hori kentzeko borrokan boto utilaren aldeko mezua zabaldu du gaur Maria Solana diputatu gaiak.
Geroa bai kargi dauka, boto utila, erabilgarria da, geroa bai kongresuan jarriko duena. Hori da gurezako, botorik erabilgarriena. Historiak erakutsi digulako, aktiboki eta pasiboki, geroa bai dela aukera bakarra, bere ahotsa, Nafarroaren ahotsa, gu guztion ahotsa, Madrilen modu progresistan, euskaltzale, feministan eta bestelakoetan adierazteko bermea. Hori erakutsi digu historiak. Eskuinaren eta ultraeskuinaren aurkako partida lehenik Madrilen jokatu eta han irabazi baino lehen Nafarroan jokatu behar dugu. Eta Nafarroan jokatzen da partida horren lehenengo zatia. Horretan ari gara.
Eta eskuinari bidea isteaz gain, Nafarroako ahots anitza Madrilera eramateko asmoa du Maria Solanak eta geroa baik.
Geroa bai zure aukera esan dugu. Hauteskunde hauetan, hauteskunde kanpaina tipiko, baino beharrezkoa izan den honetan. Kanpaina berezia, baino aldi batera beharrezkoa izan den honetan. Eta zure aukera zertarako, zergatik uste dugu aukera izan daitekela geroa bairi botoa ematea. Ba bestea beste eskuina geldiarazteko. Bestea beste Nafarroan egiten ditugun politika aurrerakoiak Madrilen erakusteko eta Espainiara eramateko ere bai. Politika aurrerakoien enbaxadore bihurtzeko Nafarroa, arrotasunez. Zertarako gehiago ere bai, ba estatuan, traba, tope, edo eta gurpilan makilak jartzen, enpeinatzen diren hoiei esateko ezetz. Geroa baitik esateko ezetz. Nafarroak nahi duela aurrera egin, ambizio osoz eta inongo mugarik gabe.
Gaur Euskal Herri Irratian aste honetan egin ditugune hauteskunde elkarrizketen errondan Sumar alderdiko senatari gaia Edurne Ikino izan dugu hemen bizitan. Honek ere boto utilaren aldeko mezua egin du, kasu honetan ere Alderdi Popularari Nafarroatik eserleku bat kentzeko. Edurne Ikino.
garbi dago PSOEk aterako duela, UPN edo PPek segun ze enkesta aterako bai, duela, eta Bilduk aterako duela, botu asko soberan. Orduan, gu gaude hor leian, eta nik uste dut, jendeak bere botoaren esanaia eta ez, boto util esaten den hori, bai. Pentsatzen ari bada, edo dudan baldin badago botoa eman edo ez, sumarren aukera dela boto utilena esaten dugu guk egun hauetan. Zergaitik, ba, guk lortzen badugu eta PPek ez, bat gutxiago, eta guk ba gehiago, aurrerakoiako politikak egiteko eta jendearen bizi baldintzak hobetzeko.
Eta sumarren kasuan ere, mezu berbera gero abairekoarekin alderatuta, eskuinari bidea izteaz gain, politika aurrerakoiak aurrera ateratzeko aukera emanen duelako sumar ezker koalizioa indartxu baldin badago.
Xenplua, bai, baina bai, bai. Aurretikan ikusi ditugu hainbat lekutan, bueno, ba, teatro obrak eta zineak eta horrelakoak ba, zentsuratzen, ezta? Nik uste dut hori dala jokatzen duguna igande honetan. Atzeraka, baina hamarkadak atzeraka botatzea, bai memoria historikoan, bai LGTBiren eskubideetan, bai emakumeren babesa eta prebentzioa generoko indarkeriaren kontrakoa, eta abar, eta abar, eta abar, zan nahi dut. Hori edo egin duguna, azkenengo gobernu koalizioakak egin dituen aurrerapen horiek aurrerago egitea. Ez? Eta hor gaudegu, nik uste dut sumar fuerte baldima dago kongresoan, lortuko du ere PSOEk eskerraldiagoko legeak eta politikak egitea.
Eta dibideak jarri ditu, alderdi sozialista bakarrik utziz gero, ez liratelkelako horren ezkerretara joango politikak eta estatu mailako neurriak.
Podemoseko 35 parlamentarikin bakarrik zenbat lege aurrerakoiak sortu diren. Azkenengoa, etxe bizitzakoa. Inork ezin du pentsatu PSOE bakarrik hori aterako zuenik aurrera. Eta beste lege batzuk, emakumeen alde, transen legea, eta mila gauza, ez? Eta ez hori bakarrik, lan zailan ere, ez? Yolanda Díazek egin duena ministra bezala, nik uste dut izugarria izan dela, eta hori ez dago pentsatzerik PSOE bakarrik egingo lukenik inoiz. Orduan, indar hori mantentzea eta gehitzea gure bizitzaren baldintzak eta batez ere datorren belaunaldien baldintzak gazteen jendean pentsatzen ari naiz hobetuko dira.
Eta ezkerretik datozen neurriei begiratzen ari garelarik eta orain hauteskunde kanpainatik haratago joanen gara, aipatu behar dizuegu Nafarroko gobernuak ofizialki aitortu dituela Elizako abusuen lehen biktimak Nafarroko Eliza Katolikoaren eremuan osotasun fisikoaren ukigabetasunaren eta sexu askatasunaren aurkako erasoen biktimak aitortzeko lanean ari den adituen batzordeak biktima izaera eman die 6 pertsonei haurtzaroen beren eskubideak eta askatasuna urratua izan zituztelako. Eduardo Santos Nafarroko gobernuko justizia kontseilariak sinatutako foru agindu baten bidez, haien kasuak aztertu ondoren lehen 6 eskaeretan biktima gisa ofizialki aitortzea merezi dutela erabaki du aipaturiko batzorde horrek eta honela azaldu du Nafarroko gobernuak gaur publiko egin duen ohar batean. Gaur egun dagoeneko 25 espediente ailegatu dira, horietatik 6 onartu dira orain arte eta aldeko ebazpena eman da eta beste 19ren kasuan abian dira datozen asteetan ere pausu bera emateko asmoz. Horixe da gaur goizean ezagutu dugun albistea. Guazen bestelako gaiak jorratzera, guazen lanarloari begiratzera, aste honetan lan istripua izan baitu garraiolari batek eta gaur hori salatzeko elkarretaratzea egin dute Euskal Herriko gehiengo sindikala osatzen duten eragileek, protesta jarraitzen izan da Nerea García Valencia lankidea.
Astearte arratsaldean Murillo de Cuenden 56 urteko garraiolari bat hil egin zen istripu baten ondorioz. Euskal sindikatuek elkarretaratzea egin dute Iruñean azkenan istripu hori salatzeko. Jon Altuna hiru sindikatuko kidea da.
Kartupera sindikatuak batetik bera omentzeko eta gogoratzeko garraiolari hori eta bestetik, bueno, salatzeko gertaera hauek, istripu hauek gure ustez garraioan diren baldintza kaskarren ondorio direla, ez.
Sindikatuek geroz eta zarragoa dela sektorea eta releborik ez dagoela salatzen dute. Izan ere, gazteek ez dute garraioan lan egin nahi lan baldintzak onak ez direlako. Garraiolariek 60 urterekin erretiratzeko aukera izan dezatela eskatzen dute, beste lanbide batzuek daukaten bezala. Administrazioari lanbaldintzak askarrak konpontzea eta garraioa babestea eskatzen diote, baina honakoa da espero duten erantzuna.
Administrazioak azken urtetan ez du ezer egin, baldintza makurroie kontrolatzeko eta baldintza txarroie kontrolatzeko, ze konbeni izan zaio garraio merkea, ba, segurazki ekonomia aktibatzeko edo martxan jartzeko, eta ba, bueno, ba, hori gero eta okerrera junda, ez? Eta azkenean, ba, bueno, iaz greba bat ere egin behar izan zen, ba, bueno, ja egoera zelako ba, insosteniblea, ez? Ba, bueno, ba, azkenean gasoilaren prezio igo zen, gastuak gola doaz, eta garraiolarien tarifak eta era soldatak ez dire gotzen, ez? Eta, bueno, ba, administrazioak egia zen, ez du, esan bai, esaten du, garraiolariak ezinbestekoa direla, oso lan garrantzitsua egite dutela, baina gero ba, ez dute laguntzen, ez? Eta
2023an Euskal Herrian hilden 7. garraiolaria da aste honetakoa. Beraz, errepidean hildako garraiolarien bataz bestekoa latza dela argi dago.
Mil esker Nerea, gaur goizeko elkarretaratze horren berri emateagatik, gogoratu gaur ere, arratsaldeko 8:00 Gurutzeko plazan beste elkarretaratze bate deitu dutela, Zabalguneko bizilagunek hain zuzen, buru gainean duten parkinen obren hoien kontra, badakizue aste honetan mobilizazioak izan direla, baina baita ere obren hasiera irakusten duten ere lanak izan direla Gurutzeko plaza eta Zangoza Karrikaren inguru horietan, beraz gaur protestara deitu dute hortxe Gazteluk Oigurutzeko plazan, bizilagunek babestu nahi dutelako bertako 46 zuhaitze hori. Kiragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak,
gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Itxasoa, ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera.
Optika Joaquin Alforja. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbizia, ikusmen arazo mota guzietarako lentilak, edozen graduazio eta distantziarako egokitua. Optika Joaquin Alforja, uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kontakizun honen azken tartea, asteburura begira jarriko gara, proposamenak luzatuko dizkizuegu zuen aisialdiaz gozatu alizateko, eta lehendabizikoa nola ez, antzerkira joatea proposatuko dizuegu, gaur abiatuko baita Herriberriko antzerki jaialdia. Informazio guztia, Bidane Beloki ezkerlankideak bildu du. Bidane, eguerdion.
Eguerdion, Herriberriko antzerki jaialdiaren 24. edizioa abiatu da gaur eta abuztuaren 6. bitartean musika, dantza, zirku eta antzerkia bilduko dituen disiplina anitzeko programazioa eskiniko dute. 22 obra aurkeztuko dituzte, 39 emanalditan ikusgai egongo direnak, eta horietatik 13 obra emakumeek sortuak izan dira. Maria Goirizelairekin batera, bigarrenez, jaialdiaren zuzendaritza artistikoa zarduratzen da Ane Pikazo.
Egiten dugun proiektua egiten dugularik, beti hori mai gainean mantenduko genuke. Iruditzen zaigu bereziki garrantzitsua dela ba, oportunista ez den neurri bat hartzea, ez? Eta ulertzea hemen beharrezkoa dela emakumeen presentzia mantentzea. Ose, modu horretan urtero-urtero areagotzen da, ez? Zupaldi bakizu ez dela joan etorri egingo den hautaketa bat, baizik eta bizitzeko modu bat, ba, errezagoa da denuntzat.
Parekidea, inklusiboa eta intergenerazionala izango da urtengo edizioa. Izan ere, ibilbide luzeko artistak artista gazteekin topatzeko aukera eskainiko du. Askotariko gaiak jorratuko dituzte ikuskizunek eta zentsurari aurre eginda haien artean Burgosen zentsuratu zuten Elmar, Visión de unos niños que no lo han visto nunca, Xavier Bobesek eta Alberto Conejerok zuzendutako lana eskainiko dute.
Gure askatasunari begira, ba, gai izan behar garela, edozein gai taula gainean ikusteko. Ez baldin bagara gai historia atzera begiratuta, ez gertatu diren gauzen inguruan hausnarketa bat egiteko, zaila, oso zaila egingo zaigu etorkizun baten hausnarketak egitea, ez ditugulako bide horiek aurkituko.
Gustu eta din ezberdinei zuzendutako obrez gain euskarazko eskaintza nabarmendu du Pikazak.
Bertan Oliten gazteluan egingo da euskarazko emanaldi bakarra. Lore More konpainiak egiten duena Trapu Zikinak. Eta bueno, iruditzen zaigu hori, Elmar bezen garrantzitsua erakustea dela euskarazko emanaldi bat erakustea eta publiko hurbiltzea ulertzeko, bueno, benetan badagoela, ez? Eskaintza horren bestaldean dagoen publiko bat.
Bada gaurtik abuztuaren 6 bitartean Herriberrin, Beiren, Tafallan eta San Martin Unzen ikuskizunez gozatzeko aukera izango duzue.
Raimundo el Canastero.
Eta antzerkiaz gain, bestelako proposamenak ere baditugu datozen egunotarako bidane.
Ostirala iritsi da eta ostiralarekin batera asteburu luze honetarako kultura eskaintza errepasatuko dugu. Antzerkia nagusia izango dugu Herriberrin aipatu bezala, gaur abiatu baita antzerki jaialdia, Teobaldos plazan arratsaldeko 7:30 La Partida antzezlana eskainiko dute, 10:00 La Infamia lana taularatuko dute Lakaban eta gaueko 12:00 Raimundo el Canastero taldearen txanda izango da Carlos Hirugarrenaren plazan. Larun batean berriz, jaialdiak La Medida que nos ha de dividir obra eskainiko du, 7:30 eta Mujeren zinta de corre sobre fondo negro gaueko 10:00. Igandean, gaueko 10:00, Lucia Miranda zuzendariaren Casa Antzezlana eta bestelako proposamenak ere izango ditugu asteburuan. Gaur 7 bukatu ziren Sanferminak, baina uda sasoian gaude eta Nafarroako hainbat bazterretan jaiak hasiko dira. Esaterako, gaur Irurtzungo jaietan, 11:00 aurrera, Baskbiltz, Katutaldie eta Burutik talde kontzertu eskainiko dute. Eta astelenean aldiz, Elizondon, Tuteran eta Garesen jaiak hasiko dira. Estos segundos
se hacen eternos. Mi eskerre bidane proposamen guzti hauengatik, badaukagu zer egin datozen egunotan, gure asteburuaz gozatzera goaz, beraz datorren asterarte esan beharko dizugu gogoratu euskalherriirratia.eusen gure edukien guztiak badituze, gure elkarrizketa, gure saioak entzuteko, irakurtzeko aukera baduzue. Pastu asteburu on, zubia baduzue are gehiago.